Mintys. Laisvi savo dvasia. Šiuolaikinėje literatūroje esama romanų, apysakų, novelių, esė, kurių pagrindiniai veikėjai neregiai arba silpnai matantys. Tai daugiausia užsienio literatūra. Lietuvių literatūroje tokių knygų tikrai nedaug. Viena iš jų – Jaroslavo Melniko romanas Tolima erdvė. Tai fantastinis pasakojimas apie neregių pasaulį, kuriame nėra reginčiųjų. Gimęs regintis vaikas laikomas nenormaliu, kurį neregiai medikai nedelsdami pagydo kabutėse. Apie šią knygą ir ne tik apie ją mūsų žodžiai sutiko papasakoti pats autorius. Mūsų žodis. Visi pokalbiai prasideda nuo pažinties. Kokius vaisius iš savo gyvenimo norėtumėte sukabinti ant šio medžio? Jaroslavas Melnikas. Pradėjau rašyti dar būdamas mokinys ir teberašau iki šiol. Noriu pasidalinti tuo, kaip matau žmogų ir pasaulį. Mane domina žmogus, kuris yra netoks kaip visi, bet esu tikras, kad visi žmonės tokie. Tiesiog žmonių mimikrija yra labai išvystyta. Jie dedasi, kad yra tokie kaip visi, nors iš tiesų kiekvienas žmogus bedugnė. Mūsų žodis. Lietuva ne jūsų gimtinė. Kaip jums sekėsi prisijaukinti kitą kultūrą, nepažįstamą kraštą, svetimą kalbą? Jaroslavas Melnikas. Aš į tai žiūriu kitaip, nors suprantu jūsų klausimą. Niekada negalvojau, kur gimiau, kur gyvenu, kur gyvensiu. Kaip galiu apie tai galvoti, jei nežinau, kas esu? Ir manau, niekas nežino. Mums tik atrodo, kad žinome, kas esame. Aš žmogus, gyvenu žemėje, 21 amžiaus pradžioje. Po 150 metų nė vieno iš tų, kurie dabar gyvena su mumis, planetoje nebus. Štai ką pirmiausia turėtume turėti omenyje. Galbūt tada planetoje būtų mažiau priešiškumo. Esmė ta, kad būna žmonių, kurie gyvena savo siaurame pasaulėlyje, neišeina už savo siauros kultūros ir savo šalies ribų, bet yra žmonių, kurie laiko save pasaulio žmonėmis. Aš nejaučiu ir niekada nejaučiau, kad lietuvių kultūra, lietuvių šalis, lietuvių kalba svetima, kad ją reikia prisijaukinti. Lietuvoje gyvenu ne vieną dešimtmetį, bet ir iki tol nežiūrėjau į ją kaip į svetimą man kraštą. Galbūt dėl to, kad išaugau toje Ukrainos dalyje, kuri šimtmečiais priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Ten taikiai sugyveno vieną kitą turtindamos daugelis tautų. Lietuva irgi buvo imperija, ir Ukraina du šimtmečius priklausė Lietuvai. Nemanau, kad turime kalbėti apie bet kurios kultūros svetingumą. Kultūra yra tai, kas priklauso žmonijai. Koks mums skirtumas, kur gimė Bethovenas ir kokia kalba jis kalbėjo? Daugelis nei nežino, kad jis buvo vokietis. Kaip reikia prisijaukinti Bethoveną? Jis kaip audra prasiveržė į tave, ir jis jau tau artimas, kaip Čiurlionis savo paveikslais. Nenoriu pasakyti, kad neturime žinoti savo šaknų, bet turime galvoti ir jausti plačiau. Visos kultūros artimos, jei jos iš tiesų yra kultūros. Ir nuo žmogaus atvirumo priklauso, ar jis jas priims ar ne. Jaučiuosi visiškai komfortabiliai lietuvių kultūros, lietuvių kalbos, vienos archaiškiausių Europos kalbų viduje. Džiaugiuosi galėdamas rašyti ją. Kaip lietuvių kultūra gali būti man svetima, jei ji tokia pat europietiška kaip ukrainiečių? Pereikite senuoju Vilniumi, ten visur barokas, tai kaip ir Lvovas, Europa. Mūsų žodis. Literatūroje aklumo tema nėra nauja, apie tai yra rašę Dickensas, Velsas ir, aišku, Saramagas. Kiek šie autoriai turėjo įtakos atsirasti jūsų knygai? Jaroslavas Melnikas. Jokios, nes jų tiesiog iki šiol nesuskaitęs. Norite tikėkite, norite ne. Ir galbūt tai tik į gerą. Dickensą studijavome universitete, bet nepamenu jo kūrinių apie neregius. Jei mano kūryboje kritikai išvelgia kažką bendrą su jūsų išvardintais rašytojais, tai vadinasi, užčiapiau tą patį gyvenimo klodą kaip ir jie. Tai būna. bet kiekvienas rašytojas, jei jis tikras rašytojas, nepakartojamas ir tą pačią temą plėtos savaip, parodys savo paties požiūrį, atvers kažką naują, nes yra kitokia asmenybė. Mūsų žodis. Tolima erdvė akivaizdus kodas. Padėkite atskleisti jo prasmę. Jaroslavas Melnikas. Jūs teisus, romane daug kodų. Tai romanas metafora, jį galima įvairiai suprasti, įvairiais lygmenimis. Ir kaip individo kova su totalitare valstybe, ir kaip variacija elito ir masės tema, didžiojo inkvizitoriaus Dostojevskio broliai Karamazovai tema, ir kaip šviesos kova su tamsa, ir kaip mėginima bet kokią kainą gyventi tiesa idealu. Ir kaip meilės romana, kurio veikėjas pailiui gyvena trijose pasauliuose – aklųjų pasaulyje, reginčiojo ir valdančio elito pasaulyje, valstybės apakintų revoliucionierių keršytojų pasaulyje. Ir kiekviename iš šių pasaulių šalia jo yra moteris, kuri savaip jį myli. Tolima erdvė – tai idealaus gyvenimo aukščiausių jausmų simbolis – nenumaldoma žmogaus ilgesys to, kas negali išsipildyti. Mūsų žodis. Jūs bene vienintelis lietuvių ir ne tik lietuvių literatūroje pasaulį vaizduojate neregio akimis. Tai atsitiktinumas ar iš anksto kruopščiai apgalvota knygos fabula. Jaroslavas Melnikas. Nors mano romanas ir turi detektyvinę fabulą, iš tiesų jis yra filosofinis. Jame svarbiausia – aktualių mūsų laikui idėjų kova. Norint jas išreikšti, turėjo būti surasta ne viena prasmė metafora. Nors tai ir netikslu, nes neieškojau metaforos idėjoms reikšti. Tiesiog mačiau tą didžiulį namą megapolį valstybę, kuriame gyvena, nenutuokdami apie regėjimą ir tolimą erdvę, milijonai mažų žmogelių, ir toje siaubingoje vizijoje jau buvo visų idėjų užuomazgos. Mūsų žodis. Neregio paveikslą atskleidėte labai tikroviškai, iš kur tas gilus aklojo pasaulio suvokimas. Jaroslavas Melnikas. Mokėjimas persikūnyti. Be šito nėra rašytojo. O kaip pavyksta kalbėti moters balsu, kritikai pastebėjo, kad daugelio mano sukurtų moterų išgyvenimai yra tikroviški. Arba tarkim, kaip pavyksta perduoti žmogaus, kuris peržengia normos ribas psichologiją. Manote, Dostojevskis, norėdamas aprašyti Raskolnikovą, turėjo nužudyti senutę? O dėl neregių? Matote, ta neįgalumo forma ypatinga. Jei turite rankas, jums sunku įsivaizduoti, kaip jaučiasi žmogus be rankos. Jūs negalite jo sau nusikirsti. Bet kad taptum neregiu, pakanka užmerkti akis. Ar žinote, kad daugelis meldžiasi užmerktomis akimis ir daugelis dainininkų dainuoja užmerkę akis, o ir muzikantai groja užsimerkę? Ta akimirka jie tampa neregiais. Kai miegame, visi esame neregiai. Mane visuomet jaudino regėjimo fenomenas. Ir kas labiau negu neregiai, gali atskleisti jo gelmes. Iki šiol pamenu tą sukrėtimą, kurį patyriau prieš daugelį metų, kai Maskvoje klausiausi Čaikovskio operos Jolanta. Kai praregėjus Jolanta pirmą kartą išvydo šviesą ir stiprus džiaugsmingas dainininkės balsas pakilo į padangės, daugelis salėje verkė. Mūsų žodis. Rašydamas tolimą erdvę, ką labiau norėjote akcentuoti – žmogaus aklumą ar jo baimę atsiverti laisvei, begalybei? Jaroslavas Melnikas. Žinoma, jo baimė. Tai tik metafora, laisvės metafora. Tikiuosi stipri. Mūsų žodis. Romano veiksmas vystosi postindustrinėme pasaulyje. Neregiai gyvena ir dirba ribotoje erdvėje, ribotai juda ir ribotai masto. Jie lyg Orvelo gyvulių ūkio veikėjai. Kodėl taip neteisingai nužeminote veikėjus neregius? Jaroslavas Melnikas. Geras klausimas. Bet pagalvokite, mano veikėjai gyvena totalitarios valstybės sąlygomis, kai viską kontroliuoja elektronika, nieko nežino apie tikrą pasaulį. Jie net nežino, kad yra jūra, saulė, toliai. Jie neturi dievo sampratos, grožio sampratos. Tiesa nuo jų tikslingai slepiama, o neregiai, kurie gyvena Lietuvoje, Žemės planetoje, jie apie visą tai žino. Taip, neregiai mano romane atskirtumo nuo tiesos simbolis. Bet ar jie kalti? Ar aš jų savotiškai nesigailiu romane? Ar mano veikėjas Gabras, kuris praregėjo, nesigaili savo neregės motinos, savo neregės mylimosios, kurios pasidarė jam svetimos, todėl, kad jis atsidūrė šviesos ir tiesos pasaulyje, o jie liko tamsos ir nežinojimo pasaulyje. Bet štai ką norėčiau pasakyti. Realūs neregiai neturi manyti, kad aš romane juos aprašiau. Į tolimos erdvės neregius gali būti panašus realūs šalia mūsų esantis regintieji. Daugelis realių neregių artimesni Gabriui ir kitiems praregėjusiems romano veikėjams. Kiek dvasinių vargų, kurie niekada nepatyrė stipriausių jausmų, yra tarp reginčiųjų, ir kiek laisvos dvasios tarp neregių. Dar daugiau, kur kas daugiau nei tarp reginčiųjų, tarp neregių gali būti tokių žmonių, kurie dvasinių regėjimų mato tolį. Nes ribotos galimybės suvokti pasaulį daugeliui aklųjų virsta ėjimu dvasinės šviesos link. Nors žinoma, tai dar nėra dvasinio gyvenimo garantija. Dvasinės aukštumos niekam uždyka neduodamos, nei regintiems, nei akliems. Taip pat tie žmogaus darbas. Jų galop šviesa ir perspektyva tik dvasinio regėjimo metafora. O dvasinis regėjimas ir dvasinis aklumas nepriklauso nuo to, ar tu regi ar neregi. Ar suprantamai kalbu? Pažvelkite, kiek išskirtinių dainininkų, muzikantų, rašytojų buvo neregiai. Paklausykite, kaip dainuoja italas Bočelis. Jis taip dainuoja, kad akis prisrūva ašarų. Kaip galima sakyti, kad jis nemato tolių, kad jam neprieinama tolima erdvė? O juk jis neregys. Ar žinote, kad Luisas Borgesas, su kurio pasaulėjauta kritikai neretai lygina manąją, gyvenimo pabaigoje rašė nematydama šviesos? Esu beveik tikras, kad tarp neregių kur kas daugiau dvasingų žmonių, negu tarp reginčiųjų. Tik jiems jų talentui neleidžiama atsiskleisti. Reikia iš reginčiųjų politikų porą savaičių atimti regėjimą, kad jie liautųsi atiminėti iš saujelės likimo nuskriaustų žmonių tuos pagalbos trupinius taupydami centus ir tuo pat metu per 5 minutes fejerverkais iššaudydami į orą 2 milijonus. Neregiai man visuomet buvo didvyriai, nesunku suvokti, kaip jie gali ne tik gyventi, nematydami šviesos, bet dar ir išsaugoti visą, kas žmogiška, mylėti, kurti ir kalbėti su Dievu. Mūsų žmonėms, kurie skundžiasi dėl smulkmenų likimu, turi regėjimą, turėtų būti tiesiog gėda. Bet blogai, kad neregiai uždaryti savo rezervatuose ir reginčiųjų pasaulis negali pasimokyti iš nereginčiųjų tylaus jų gyvenimo heroizmo. Ir galbūt nulenkti prieš juos galvas. Šiais žodžiais norėčiau išpirkti tam tikrą moralinę kaltę, kurią jaučiu tų nereginčiųjų atžvilgių, kurie susipažinę su mano romanu gali klaidingai save sutapatinti su jo veikėjais. Mūsų žodis. Savo kūryboje su aklumo tema atsisveikinote. Ar prie jos dar sugrįšite? Jaroslavas Melnikas. Nežinau, galbūt ir sugrįšiu. Po tolimos erdvės parašiau keletą apsakymų, kur regėjimo tema vienaip ar kitaip išlieka svarbi. Kas yra regėjimas? Kažkokios kolbelės akise, kurias veikia kažkokios nematomos bangos, sklindančios nuo daiktų. Kas yra šviesa? Ar ji yra? O jei nėra kolbučių? Tada kas visą tai mato? Ar mato Dievas ir kaip? Ar jis turi kolbutes? Tie ir kiti klausimai negali nejaudinti menininko proto ir fantazijos. Mane jaudina aukščiausiai jausmai, laisvės tiesos šauksmas. o visa tai visada bus susiję su šviesos ir tamsos temomis. Tai amžinosios pasaulinės kultūros temos. Mūsų žodis. Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi Henrikas Tukas.